www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beləliklə, əziz dinləyicilər, işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Xədicə İsmailova ilə Azadlıq Radiosunun studiyasında mən və politoloq Rasim Musabəyevdir. Və ilk yarım saatda biz Türkiyənin baş naziri Erdoğanın Vaşinqton səfəri, Prezident Obama ilə görüşü və onun həmin görüş Azərbaycan üçün nələr vəd edir və orada oradan Qarabağ münaqişəsinin həlli perspektivində hansı yeni perspektivlər açılır? Bunun ətrafında olacaq, amma eyni zamanda biz Neft Araşdırmaları Fondunun rəhbəri İlham Şabanla da bu görüşdə və bu səfərdə ortaya çıxan və neft və qaz layihələri ilə bağlı məlumatları da müzakirə edəcək. Bu növbəti yarım saat ərzində bizdən ayrılmayın. Bir neçə saniyə sonra sizinləyik.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beləliklə, işdən sonra da müzakirəyə başlayırıq. Əziz dinləyicilər, siz də qatıla bilərsiniz. SMS xəttimiz 050-744-1017 və elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Sizin xidmətinizdədir. İsmarışlarınızı, suallarınızı və şərhlərinizi göndərə bilərsiniz. Rəsim bəy, hər vaxtınız xeyir.
Salam.
İlham bəyə də salamlayıram. Deyəsən, artıq prodüserimiz əlaqə yarada bilib. İlham bəy?
Bəli, bəli.
Hər vaxtınız xeyir, İlham bəy.
Ha, axşamınız xeyir.
Və siz canlı yayımdasınız, İlham bəy.
Buyurun, buyurun.
Və bugün artıq məlumatlar yayılıb, Türkiyənin baş naziri Erdoğanın səfəri və orada verilən bəyanatlar haqqında. İlk öncə elə Rasim bəy, sizdən sizə sual etmək istərdim ki, ümumiyyətlə, Ankara-Vaşinqton müzakirələrində Qarabağ münaqişəsinin həlli perspektivində, yəni hansı nəticələri gözləmək olardı, yəni artıq var yox, nəticələri gözləmək olardı?
Bizim, hər halda mən bildiyim qədər Erdoğanın Obama ilə söhbəti yarım saat çəkib və bu yarım saat vaxtında gərək bir çox ABŞ üçün önəmli, Türkiyə üçün önəmli və nəhayət Azərbaycan üçün də önəmli bir məsələnin nəzərdən keçirilməli idi. Düşünmürəm ki, bu dialoqda elə də böyük vaxt Qarabağ konfliktinin həllinə ayrılsın. Ona görə ki, ABŞ üçün daha prioritet məsələlər var. Birinci növbədə bu Afqanistan, İraq, Yaxın Şərq, İran gündəliyidir. Bu məsələlərdir. Türkiyə üçün sadaladığım məsələlərlə yanaşı, yəni PKK məsələsi var, Kipr məsələsi var və nəhayət, hər halda düşünürəm ki, Qarabağ məsələsi də Türkiyə üçün kifayət qədər böyük bir əhəmiyyət kəsb edirdi. İndi Cənab Erdoğan öz mətbuat konfransında elan edib ki, bu məsələni də müzakirə edib ABŞ prezidenti ilə və ona Minsk qrupu çərçivəsində səylərin artırılması və bu o cümlədən o deməkdir ki, ABŞ-ın da səylərin artırılması, onlar ki, ABŞ da Minsk qrupunun həmsədridir və nəhayət bu səyləri hansı bir nəticəyə gətirilməyin təkidlə Amerika prezidentinə çatdırıb. Və eyni zamanda ikinci məsələ hansının ki, bizə çox böyük aidiyyəti var və bunu da Cənab Erdoğan mətbuat konfransında açıq şəkildə bəyan edib ABŞ-da ki, o ABŞ prezidentinə Türkiyə ilə Ermənistan münasibətlərin yaxşılaşma və irəli aparmasının Qarabağ konfliktin həllinə bağlı olduğunu çatdırıb. İndi nəzərə alınsa ki, Obama bu məsələ ilə bağlı nə onun administrasiyasının hansısa bir nümayəndəsi, hansısa bir əks fikir səsləndirməyib və sükutla Erdoğanın bu bəyanatlarını qəbul edib, bu o deməkdir ki, hər halda yaxın 3-4 ay üçün mən əmin deyiləm ki, ABŞ doğrudan da Qarabağ konfliktinin öz xarici siyasətinin gündəliyində önə çəksin, ancaq azı ermənilərin gözlədiyi ki, bu görüş nəticəsində, vizit nəticəsində Türkiyə təzyiqlər olacaq və Türkiyə məcbur olacaq Qarabağla Ermənistan münasibətlərinin yaxşılaşmasını bağlamamaq və Ermənistan bunun nəticəsində aparılan danışıqlarda Azərbaycanla hansı bir üstünlük əldə edəcək, bu baş vermədi. Və vəziyyət ermənilərin xeyrinə yox, hansı bir yaxşın zaman üçün o diplomatik üstünlük əldə etmək mümkünlük olmadı. Budur mənim hər halda ilkin müşahidələrim.
Aha. Amma ki, eyni zamanda şərhlər, yəni görüşdən əvvəlki şərhlərdə belə deyilirdi ki, Prezident Obama ilə Erdoğanın görüşündə həm də Azərbaycanın Türkiyə üzərinə, Türkiyəyə göstərdiyi o neft baskısı, neft təzyiqi ilə bağlı, neft və qaz qiymətləri ilə bağlı şantaj siyasəti. Bunu xüsusilə də belə erməni təhlilçilərin verdiyi rəyləri idi bunlar. Bununla bağlı müzakirələr gedəcək, amma bu müzakirələr barədə hər halda Rəcəb Tayyib Erdoğanın mətbuat konfransında və sonradan verilən məlumatlarda heç bir şərh verilmədi bu məsələnin. Yə toxunulub.
Baskı əslində yoxdur. Lap sabah konflikt həll olundu. O nə deməkdir ki, Azərbaycan qazın qiymətin o indiki tamamilə məntiqsiz bir $120 da saxlayacaqdı. Xeyr. Və bu neftlə bağlı isə Azərbaycanın Türkiyə sazişlərinə heç bir nə dəyişikliklər, nə də tələbləri yoxdur. Qazın qiyməti Türk tərəfi də anlayır, Azərbaycan tərəfi anlayır ki, $120 gülünc qiymətdir və bu qiymət dəyişdirilməlidir. İndi hansı dərəcəyə dəyişdiriləcək? Bu, təbii qarşılıqlı addımlardan asılıdır və təkcə bu qaza bağlı deyil. Yəni, burada həm siyasət də var, yəni bu ermənilərlə bağlı siyasət var. Həm iqtisadiyyat var. Türkiyənin tranzit bizim qazımız üçün hansı tranzit tariflar tətbiq olunacaq? Burada Azərbaycanın daxil Türkiyənin daxili qaz bazarına buraxılması və neft məhsulları bazarına buraxılması. Burada Azərbaycanın tutalım o Petkin alıb şirkəti onunla bağlı məsələlər var. Yəni demək istəyirəm ki, bu iqtisadi məsələdir və erməni təhlilçilər bunu gətirib bilavasitə təkcə ermənilərin cılız məsələlərlə bağlayırlarsa, nə haqq bunu edirlər?
Və amma Başnazir Erdoğan Washingtondakı mətbuat konfransında belə bir fikir irəli sürüb ki, Nabucco ilə bağlı öz həssaslığını Ankara çatdırıb Washingtonda Prezident Obamanın nəzərinə və o deyib ki, Azərbaycanın bu məsələ ilə bağlı mövqeyindədir hələ ki Nabucco-nun reallaşmasında olan problemlər və belə bir sitat var. Turanın Washingtondakı müxbiri xəbər verir ki, Erdoğan'a istinadən deyir ki və sitat gətirirəm, biz Nabucco ilə bağlı öz həssaslığımızı çatdırdıq. Bəziləri elə bilir ki, bu kəmərdən axacaq qaz təkcə Azərbaycana məxsusdur. Bu belə deyil. Azərbaycanın öz payı 10%-dir. Biz onu 25%-ə çatdırmaq istəyirik. Qalan qaz isə ayrı-ayrı şirkətlərə məxsusdur. Biz öz tərəfimizdən bu kəmər üçün lazım olanı edirik. Azərbaycan tərəfi də bunu edəcək yaxud etməyəcək, bunu zaman göstərəcək, deyə Erdoğan belə bir bəyanat verib və bu bəyanatdan nə başa düşmək olar İlham bəy, sizin şərhinizi eşitmək?
Çox, belə deyim də, qarmaqarışıq bir bəyanatdır. Mən məsəl üçün həmən mətnə CNN Türkdə də baxdım. Ondan sonra Morgan o tirajlanmış digər informasiya agentliklərində anlaşılacaq belə deyim də, səhih şəkildə bir məsələ yoxdur. Orada çox ziddiyyətli fikirlər var. O fikirlərdən biri budur ki, Azərbaycan o qazın sahibi deyil. Bu tamamilə yanlış fikirdir. Türkiyənin baş nazirini mənim gəlir çox yanlış məlumatlandırırlar. Çünki orada Şahdəniz layihəsində həqiqətən 10% o dövlət neft şirkətinin payıdır. Ancaq Azərbaycanın payı orada 10% deyil. Necə ki, Azəri Şirak Günəşli'də dövlət neft şirkətinin 10% var. Bugün oradan hasil edilən neftin 80% Azərbaycanın hökumətinin payına düşür. O cümlədən də Şahdənizdə. Yəni, hökumətin payı, bu hasılatın pay bölgüsü sazişlərinə görə və o hökuməti təmsil edən şirkətin payı, bu tamamilə başqa-başqa məna verən bir şeydir. Başqa bir tərəfdən, əgər bunu götürsək ki, o Türkiyənin baş naziri bu cür ifadə edir ki, Nabucco ilə bağlı belə deyəkdim, 10%-dən 25%-ə artırılma məsələsi. Əvvəllər Azərbaycan Nabucco-nun iştirakçısı deyil. Yox, əgər nəzərdə tutursa ki, ora 10% Azərbaycan qazı getməli idi, indi bunu artırmaq olar 25% üçün, yəni belə deyək də, əgər götürsək ki, onun layihə gücünü 31 milyard kub metr, 10% 3,1 milyard edirdi. İndi 25% bundan çoxdur. Hansı baxımdan, necə, nəyin hesabından? Başqa bir tərəfdən, üzr istəyirəm, Azərbaycanla Türkiyə arasında danışıqlarda ümumiyyətlə Nabucco bu tərəflər arasında layihəsi danışıqlar predmeti deyil. Bəli, ilkin etapda Türkiyə, belə deyim də, bunu gündəmə gətirmək istəmişdi. Ancaq Azərbaycan, mənim bildiyim informasiyaya görə, artıq 6 aydan çoxdur ki, Türkiyə ilə o paket danışıqlar aparır və orada məsələni, belə deyim də, hansısa bir dar çərçivədə deyil, geniş səpkidə baxır. Və Türkiyə ilə danışıqları da budur ki, Azərbaycan qazının Türkiyə ərazisindən tranzitinə dair. Yəni, bunun heç bir, belə deyim də, əhəmiyyəti yoxdur. Azərbaycan o qazı Yunanistana satır, Balqaristana satır, İtaliyaya satır və yaxud da ki, İordaniyaya satır. Türkiyə ərazisindən keçirsə, bu həcmdir və buna görə hansı şərtləri əldə etmək istəyir. Ancaq söhbət bundan gedir ki, birdən-birə, məsəl üçün, Erdoğanın həmən mətbuat konferansında Nabucco-ya böyük geniş yer ayırması, mən bunu başa düşürəm, bu çox gözəl bir PR kampaniyaydı. Hansı baxımdan ki, və mən deyərdim ki, Erdoğanın mövqeyini hətta müdafiə də edirəm. Çünki təqribən il yarımdır ki, bütün qərbdə Türkiyəni bir Nabucco layihəsinin gerçəkləşdirilməsində bir tıxac kimi, yəni bir probka kimi təsvir edirlər. İstənilən adicə bir kiçik informasiya da olsun, onun arxasına böyük bir rezümə yazırlar ki, bəs Türkiyə qoymur ki, imkan vermir ki, belədir. Və indi Türkiyənin baş naziri əlinə düşmüş o fürsətdən istifadə edib çox gözəl göstərdi ki, bax, biz belə mövqedə deyirik, biz Nabucco dəstəkləyirik, ancaq o hissəsi başa düşülmədi ki, burada Azərbaycanla yenə belə deyim də bir baş atmaq olmasın. Yəni Azərbaycanın mövqeyi burada nədir belə, bu qaranlıq qaldı.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, Azərbaycanın Nabucco layihəsinin reallaşmasında hansısa qeyri-konstruktiv mövqeyi yoxdur və Rəcəb Tayyib Ərdoğanın bu bəyanatında deyək ki, oxu saatın əqrəbini Azərbaycana istiqamətləndirməsi biraz sizcə əsassızdır, eləmi?
Ümumiyyətlə belədir, məncə bunun ən yaxşı cavablarını həm Qərbdə, həm Rusiyada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev gözəl cavab verir. O deyir ki, artıq bu il bir neçə dəfə təkrar edib ki, bu layihə gündəmə gələndə orada Azərbaycanın adı yox idi. Və bu layihə bizim layihə deyil. Baxmayaraq ki, biz bu layihəyə siyasi dəstək veririk. Və sonra da əlavə edir ki, biz qaz istehsalçısı olan bir ölkə kimi maraqlıyıq. Nə qədər infrastruktur layihələri çox olsa, bu bizim imkanlarımızı bir daha artırır. Ona görə ki, biz diversifikasiyalı ixracda maraqlıyıq. İndi bu baxımdan da bu kəmər var, yox, nə vaxt olacaq, nə bu o kəməri yaradanların, o kəmərin belə deyim, iştirakçılarının, ondan sonra konkret alıcıların, onların problemidir. Biz hal-hazırda tamamilə başqa problemlərə məşğul.
Təşəkkür edirəm İlham bəy,
buyurun.
Söhbətə qatıldığınız üçün və rəyinizi bizə söylədiyiniz üçün və Rasim bəy sizlə davam etdirmək istəyirəm. Dediyiniz kimi görüş cəmi yarım saatlıq olub, bəli, və bu yarım saat ərzində bütün bu məsələləri danışmaq lazım gəlir. Bu, sizcə bu məsələlərin hamısının bir-birinə sıx bağlı olmasına həm də şərait yaratmırmı?
Yox, yenidə deyirəm də, burada indi elə məsələlər var ki, müəyyən bağlılıqları var. Ancaq tam Afqanistanı Azərbaycan Ermənistan konfliktə bağlamaq qeyri-mümkündür. Türkiyə Ermənistan gündəliyinə kifayət qədər çətindir bağlamaq, ya İraqı, yəni ya Kipri. Yəni burada bütün məsələlər bir-birinə bağlanmır. Və o bir məsələyə də diqqət gətirmək istərdim. Hər halda mən o intervyuya baxdım və yəni Erdoğanın o Nabucco ilə bağlı o sözləri heç də Azərbaycana düşünmürəm ki, bir təzik fason bir şey deyildi. Əksinə olaraq, düşünürəm ki, İranla Türkiyənin son ilişkiləri əlavsız qazla bağlı narahatlıq yaradır ABŞ-da. Və fərz edirəm ki, onun ona bu qədər Azərbaycanın yəni imkanları kifayət qədər məhduddur, indi 10%-dir, bunları 25%. Rəqəmlər düşünürəm ki, burada doğrudan da çaş-baş salındırıb. Ancaq əsas onun fikri bunu ilə bağlı idi ki, yeganə bugün Nabucco-ya real qaz Azərbaycan qazıdır, o da azdır. Və bu qazın ayrı bir bənbəyi elə İrandır. Və Türkiyənin o İranla ilişkiləri gedib o qazla bağlı hansı bir layihə imzalanması ki, düşünürəm ki, narahatlıq yaradır ABŞ-da, onu dolayısı yolla elə bil ki, ona bir bərayət qazandırmaq üçün deyilmişdi. İran dilə gətirilməmişdi, ancaq Azərbaycanın imkanların məhdudluğu elə bil ki, dolayısı yolla bunu buna bir izahat idi.
Bəs yenə də biz əgər qayıtsaq Qarabağ
məsələsinə
və bir çox ekspertlər, yəni Türkiyədən olan ekspertlər bu məsələlərin bir-birinə bağlı olduğunu qeyd edirlər ki, Nabucco və Qarabağ və eyni zamanda Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşması məsələsinin kəsişməsi mümkündür. Bir də, yəni sülh və yaxud sülh sonrası layihələr perspektivində bu indi müzakirə oluna bilərmi sizcə?
Yox, düşünmürəm. Yəni, yenə təkrar edəyim, Azərbaycanın Nabucco-ya qoşulması texniki cəhətdən tam həll olunmuş bir məsələdir. Bakar, Nabucco Ərzurumdan başlanır, Azərbaycandan başlanmır. Və bu baxımdan Bakı-Erzurum hazırdı. Onunla bugün təxminən indi 6.6 və indi Gürcistan payında üstünə 7-7 milyard yarım kubometr qaz nəql olunur. Onun isə ötürücü yəni qabiliyyətin 24 milyard kubometrinəcən qaldırmaq hasandır. Yəni nasoslar qoyulur və təzyiq artırmaqla o qazı ötürmək mümkündür. Azərbaycan isə Virtut Nabukkaya 8-10 milyard kubometr arasında öhdəliyi götürür. Yəni, bizə heç nə tikmək lazım deyil. Və sabah Nabukkanı gedib inşa etməyə başlasalar Ərzurumdan Avropaya, biz bu qazı ötürəcəyik bu adnə kəmərlə. Olmayacaqsa ayrı imkanlar axtaracaq. Və lap sabah Ermənistanla Türkiyənin münasibətləri yaxşılaşdı. Azərbaycanın lap Ermənistanla münasibətləri yaxşılaşdı. Bu heç də konkret olaraq hansı bir kəmərin bu Nabukkaya qoşulmaq üçün Azərbaycanın indiki mərhələdə Ermənistandan inşa olunması nəzərdə tutulmayıb. O gələcəkdə hansısa bir böyük həcmdə tutalım Azərbaycanın əlavə bir Şahdənizə bənzər bir yeni bir yataq aşkar olundu və onun bazarlara çıxartmaq üçün yeni bir kəmərə ehtiyac oldu. Ya Transxəzər qaz kəməri, yəni tutalım Türkmənistan sektorunda böyük bir Şahdənizə bənzər bir yataq aşkar olundu və onun bazara çıxarılması Azərbaycan vasitəsilə olacaq və yeni kəmərə ehtiyac yaranarsa, düşünürəm ki, bəli, normallaşarsa münasibətlər Azərbaycanın Ermənistanla, bu kəmərin diversifikasiya naminə dahi Gürcistandan yox, Ermənistan keçməsi mümkündür. Ancaq hər halda bu yaxın 10 ilin məsələsi deyil.
Və maraqlı olan məsələlərdən biri də Azərbaycan və Türkiyənin, deyək ki, bu ümumi siyasətdə nə dərəcədə bir-biri ilə razılaşdırmış siyasət həyata keçirməsidir. Məni maraqlandırır ki, deyək ki, Ərdoğan, sizin fikrinizcə bu necə olub? Çünki bu barədə hər halda biz məlumatlara rast gəlmədik, rəsmi məlumatlara. Obama ilə görüşdən əvvəl və yaxud Vaşinqtona səfər etməmişdən əvvəl bu siyasətlərin uzlaşdırılması üçün hər hansı təmaslar olubmu sizcə? Yəni Ərdoğan və Əliyev arasında deyək ki.
İndi Davud gəlmişdi bura Xarici İşlər Naziri və düşünürəm ki, orada müzakirələr gedib və nəhayət indi burada əsas məsələlər odur ki, və indi Azərbaycan Xarici İşlər Naziri öz həmkarı ilə Afinada da görüşüb. İndi ondan öncə Azərbaycana həm prezidenti, həm baş naziri gəlib və açıq şəkildə bəyan edib öz mövqeyin ki, Qarabağ konfliktinin həllində irəliləyiş olmadan sərhədlər açılmayacaq, protokollar ratifikasiya olunmayacaq. Bu vaxta kimi o vəd əməl olunur və Cənab Ərdoğanın ABŞ səfərində də onu biruzə bir dəfə verdi ki, biz bu fikirdən geriyə çəkilmək niyyətində deyilləm. İndi dolayısı yolla bunu etdi, dedi ki, parlamentə göndərilib sənəd, ancaq hökumətin parlamentin iradəsinə indi kobudcasına müdaxilə etmək, nəyəsə məcbur etmək, nə belə deyək, təcrübəsi var, nə də bunu edirlər. Parlamentə hörmətlə yanaşırlar. Və nəhayət düşünürəm ki, ermənilər çox atlanıb düşürlər, ancaq özləri göndərirlər Konstitusiya Məhkəməsinə. Heç Konstitusiya Məhkəməsində bu məsələ indiyə kimi nə baxılıb, nə də oradan heç parlamenti göndərib və bu baxımdan da ermənilərin hansısa Türkiyə irad bildirməyə əsasları yoxdur.
Və 050-744-10-17 bizim SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az ünvanlı e-mailimiz xidmətinizdədir. Siz dinləyicilər, Cəfərov yazır, Natiq Cəfərov yazır, Natiq Cəfərli üzr istəyirəm. Əvvəlcə onu deyim ki, Ərdoğan Obama görüşü 1 saat 50 dəqiqə olub. İkincisi, Rasim bəy, sizcə Azərbaycan hakimiyyətinin əli sözü Ağ evə çatdırmı? Çatmırsa bunun günahı kimdədir? Bir də sizcə İlham Əliyevin mart ayında İstanbula getməməsi düzgün addım idi mi? Hörmətlə Natiq Cəfərli.
Bilirsiniz, indi ola bilsin ki, hər halda mən məlumatım səhv olsun ki, indi 30 dəqiqə olmasın, 1 saat 50 dəqiqə olsun. Belədirsə, mən indi hər halda dəqiqləşdirməyə qəbul edirəm. Bəli, çox sağ olsun. O ki, qaldı indi Azərbaycan İsrail deyil ki, sözü Amerika rəhbərliyinə istədiyi şəkildə çatsın. Yəni, balaca ölkələr arasında bəlkə də çox nadir ölkədir ki, o belə bir kəsərli sözü var. Ermənistan o sözün çatdırmaq üçün bir çox hallarda kifayət qədər nüfuzlu erməni diasporasından istifadə edir. Azərbaycanın bu imkanı da yoxdur. Ancaq hər halda Türkiyə vasitəsilə düşünürəm ki, bütün bu Ermənistan-Türkiyə münasibətlərin normallaşmasının fövqündə yenə də gündəliyə, Amerika gündəliyinə Qarabağ konfliktinin həlli məsələsinin gətirilməsi baş verib və bu baxımdan hesab edirəm ki, Türkiyənin də ABŞ-da o səfər zamanı bu məsələləri müzakirə etmək ilə Azərbaycanın mövqeyin ABŞ rəhbərliyinə çatdırmaq kimi qiymətləndirilə bilər. O ki, qaldı Türkiyə vaxtı ilə İstanbul samitinə getməməsi, indi hər halda mən Natiqi əmin etmək istəyirəm ki, Azərbaycan kifayət qədər heç bu sərt reaksiyanı nə Türkiyə, nə ABŞ gözləyirdi və bu protokollar bəlkə bugün imzalanmışdı, sərhədləri də pəhpəhlə açmışdılar və məyus içində həmin Natiq sən qalmışdın, mən qalmışdım. Ona görə gəlin bu məsələlərdə ki, dövlət rəhbərliyin hər bir addımında səhv nəsə axtarmayaq.
Obama ilə görüşdən sonra keçirilən mətbuat konfransında Türkiyənin başnazir bildirib ki, Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqları boşaldılmasa, Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin normallaşması çətindir. Bu zaman Erdoğan torpaqların boşaldılması prosesini belə ifadə edib. 5 rayon, üstəgəl Laçın, üstəgəl Kəlbəcər, yəni məhz bu formula ilə. Və Prezident Obama da həmin o səfər ərəfəsində elə erməni diasporundan ona ünvanlanan, erməni seçicilərdən ünvanlanan məktublara cavab yazmışdı və demişdi ki, o alqışlayır ki, Türkiyə parlamenti göndərib və çağırıb Türkiyəni bu sənədlərin qəbuluna, amma dediyiniz kimi bu hələ baş verməyib. Amma bu formulanın özü maraqlıdır və bizim dinləyicilərimiz də buna reaksiya verirlər. Zamiq yazır Praqadan bizim forumumuza ki, Cənab Erdoğan Amerikada özündən Amerika kəşf edib. Bu formul onsuz da əvvəllər müzakirə edilib. Əsas olan ortada Dağlıq Qarabağın gələcək yekun statusu məsələsi var ki, tərəflər elə bunda razılığa gələ bilmirlər. Status məsələsi həll olunduqdan sonra bütün torpaqlar, Laçın, Kəlbəcər ilə digər 5 rayonda qeyd şərtsiz azad olunmalıdır. Görəsən, Sayın Erdoğanın o sayladığı ərazilərin inzibati cəhətdən Dağlıq Qarabağa aid olub-olmamasından xəbəri varmı? Belə bir şərh yazdır.
Düşünün, bu da yanlışdır. İndi mərhəlli planın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, hamı anlayır ki, bugün statusu tərəfləri qane edən şəkildə müəyyənləşdirmək qeyri-mümkündür. Və belə olan halda, yəni ya bu müzakirələr əbədi olaraq 10 ildə, 15 ildə, 20 ildə davam etməlidir və bu işğalın nəticələri aradan götürülməməlidir, ya da hansı bir kompromis formullar tapılmaqla əvvəl 5 rayon, sonra 2 rayon, sonra isə necə ki Azərbaycan tərəfi təkid edir ki, qaçqınların qayıdışı təkcə işğal olunmuş rayonları yox, Qarabağ, Dağlı Qarabağın özündən sonra hansı bir insanların iradəsi ilə o status müəyyənləşə bilər və eyni zamanda Azərbaycan təkid edir ki, bu status Azərbaycanın yüksək, ən yüksək ancaq Azərbaycanın hüdudlarında olmalıdır. Erməni tərəf isə təkid edir və bu məsələdə razılıq yoxdur ki, o iradə öncədən hansısa bir sərhədlərlə məhdudlaşmamalıdır. Yəni, o cümlədən Azərbaycanın ayrılması, Azərbaycandan Dağlı Qarabağı ayrılmasına da gətirib çıxara bilər. İndi bu, hər bir halda sonranın söhbətidir. Və bugün daha konkret olaraq işğaldan Azərbaycanın ilk addım kimi 5 rayonun azad olunmasıdır.
Anar yazır Bakıdan, Əhsən Erdoğan sözünün üstündə durmaqda davam edirsən, yoxsa burada bəziləri gözləyir ki, Türkiyə Qarabağı bizim üçün Xonçada gətirib verəcək. Kölgə yazır Yasamaldan, Türk qardaşlarımıza inanırıq. Türklər demişkən, haticəyə deyil, nəticəyə baxacağız, görək nə olacaq. Türkiyədə belə bir deyim var, yəni işi görən adama yox, onun gördüyü işin nəticəsinə baxaq. Müəllim yazır Bakıdan, həyat və təcrübə dönə-dönə göstərir ki, Türkün Türkdən başqa canı yananı yoxdur. Hətta Erdoğan da bizi ermənilərin ayağına vermir, buna görə sağ olsun.
Çox sağ olsun, ancaq onu da demək istəyərdim ki, biz Türkiyədən dəstəyi umuruq və ummağa da haqqımız çatır. Ancaq biz Türkiyəni vəkil tutmamışıq ki, Azərbaycan əvəzinə getsin, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağının bağlı probleminin həll etsin. Və istəyərdim ki, məni dinləyən Azərbaycan vətəndaşları bu fərqi daimi görsün.
Aha. Renat yazır yenə Bakıdan, biz Avropanın və Amerikanın dediyini edirik, yəni qaz ilə təmin edirik. Bəs onlar bizə nə verirlər? Heç nə. 20 ildir Azərbaycan xalqı gözləyir Azərbaycan. Ermənistan nə verir? Heç nə. Tərəzinin bir gözünə Azərbaycanı qoyun, o biri gözünə Ermənistanı. Baxın görün tərəzinin hansı gözü ağır gələcək. Sözdən hərəkətə keçmək lazımdır. İnsanın əməli ilə sözü düz olmalıdır.
Ancaq onu da mənə elə gəlir ki, bu yazana yada salmaqsan ki, qazı biz Avropaya müftə vermirik, bağışlamırıq. Onun pulunu alırıq və Avropalar o qazı çıxartmaq üçün gəlib Azərbaycanda investisiya yatırıblar, texnologiyalarını gətiriblər, menecmentini gətiriblər və bir çox hallarda demək olar ki, bu layihələrin gerçəkləşməsi üçün ona siyasi dəstək də veriblər. Ona görə təkcə bu ucuz alver, biz Avropaya qaz verdiyi, neft verdiyi, əvəzinə heç nə almadıq. Düşünürəm ki, bu yanlışlıqlardan biz uzaqlaşmalıyıq.
Və Əsil Məhəmməd yazır, Erdoğan ilk dəfə xoşuma gəldi. Mətbuat konfransında Obama Ermənistan haqqında danışanda Erdoğan maraqlı bir ifadə ilə Obamaya baxdı ki, indi Qarabağ haqqında nəsə desin. Amma o heç nə demədi. Sonradan Erdoğan özü söhbəti ora gətirdi və sözünü dedi. Halal olsun, dünyada başqa heç bir dövlətin nümayəndəsi bunu bizim üçün eləməzdi. Belə yazırlar.
Halal olsun.
Və Abbas Qulağa yazır, nə oldu bəs qəzetlərə car çəkib Türkiyə bizi satdı deyə ara qızışdıranların səsi niyə çıxmır? Bəlkə onlar Qarabağ probleminin Ağ evin içində müzakirə olduğuna inana bilmirlər. Yox, onlar Prezident İlham Əliyevin apardığı xarici siyasətin gedişatından şoka düşüblər. Bunu da Abbas Qulağa yazır və belə şərhlər çoxdur və Azadlıq Radiosunun reportajında da məsələ forumda müzakirə olunur. Canlı yaymada yazırlar sualları. Rasim bəy, ümumiyyətlə hadisələrin deyək ki növbəti, yəni bundan sonra nə etməli sualına cavab versək, Azərbaycanın bundan sonra atacağı addımlar haqqında düşünsək, nə kimi məsləhətlər görərdiniz?
Yox, indi baxın, üç həmsədir ölkədir. Onun biri daimi danışıqların içindədir, söhbət gedir dövlət başçılarından Rusiya prezidenti. Yəni, altı görüşdən, bu ilin altı görüşündən üçündə Dmitri Medvedev iştirak edir bilavasitə. Yəni, son Münxin görüşündən sonra İlham Əliyev Rusiyada səfərdə olub və əminəm ki, Dmitri Medvedevdən yenə də bu məsələni ciddi şəkildə müzakirə edib. Gözlənilir, bu yaxın zamanlarda hər halda Novruz Məmmədov bunu bəyan etdi ki, Azərbaycan prezidenti Fransa prezidenti ilə görüşəcək və mən əminəm ki, əsas məsələ, yəni ayrı məsələlərlə yanaşı Qarabağ konfliktin həllində Fransanın da səylərin artırılmasıdır. Və indi hər halda ABŞ prezidenti ilə Azərbaycan rəhbərliyi bilavasitə ünsiyyətdə olmasa belə, Türkiyə vasitəsilə bu ünsiyyəti təmin edib. Ona görə düşünürəm ki, yaxın aylar üçün, yəni dekabr, yanvar, fevral aylar üçün çox ciddi səylər göstəriləcək ki, o Madrid prinsipləri ətrafında bu uzun müddət, demək olar ki, 4 il aparılan danışıqlar hansısa bir nəticəyə gətirilsin. Və mən hər halda indiyə kimi bütün bu hər bir ki, əvvəl mənfi rəylər verirlər bu Minsk qrupunun fəaliyyəti ilə bağlı, sonra yenə də pozitiv nəsə görürlər. Hər halda mən demək olar ki, son bir ildə mütəmadi olaraq optimist elə bil ki, bir mövqeydə durmuşam ki, bu danışıqlar nəticəyə gətirilmək üçün kifayət qədər yüksək etimadın var və bundan axıracan istifadə etmək gərəkdir.
Təşəkkür edirəm. Rasim Musabəyev idi bizim studiyamızda. Biz Erdoğan-Obama görüşündə Qarabağ çalarları bunu müzakirə edirdik və eyni zamanda enerji baxımından enerji məsələsi ilə bağlı verilən bəyanatları da müzakirə etdik. Neft Araşdırmaları Fondunun rəhbəri İlham Şabanla. Növbəti yarım saat ərzində dinləyicilər, biz xuliqanlığa görə həbs praktikasına deyəsən son qoyulur. Bu barədə söhbət eləcəyik, çünki Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rizəyev göstəriş verib ki, bundan sonra onlar digər başqa alternativ cəza hakimlər alternativ cəzalara üstünlük verməyə çalışsınlar. Görək bir göstərişlə bunlar düzələcəkmi və bu barədə biz vəkillərin mövqeyini eşidəcəyik bugün studiyamızda. Və ikinci saatda 18.05-dən başlayaraq biz Ramiz Mehdiyevin bugün hökumət qəzetlərində çıxan məqaləyə nəzər salacaq. Ramiz Mehdiyev elmin ölkədə ölkədə elmin düşdüyü vəziyyətlə bağlı çox tənqidi fikirlər bildirib. O qeyd edib ki, vəziyyət o qədər ağırdır ki, prezident aparatına işə götürməyə hüquqşünas belə tapmırlar və elmlər bir çox institutlar fəaliyyətsizdirlər, humanitar və ictimai sahələrdə kifayət qədər keyfiyyətli deməli onun fikrincə tədqiqatlar getmir. Rasim bəy, siz nə düşünürsünüz elmin vəziyyəti?
Düşünürəm ki, elmin vəziyyəti bərbat və biz bir çox hallarda tutalım, vaxtı ilə sovetlər dövründə toplanan bir potensialdan texniki sahədə indiyə kimi istifadə edirik, ancaq iş ona gətirib çıxaracaq ki, indi prezident aparatına bilmirəm, kimisə bəlkə də tapsınlar. Ancaq belə getsə, biz hansı bir mühəndis tapa bilməyəcəyik ki, bizim kanalizasiyamızla məşğul olsun, yoxsa elektrik xətlərlə və bu bir çox insanlar üçün faciə ilə nəticələnəcək və ona görə yox ki, biz bu çətinliklərə düşəcəyik ki, elektrik enerjimiz çatmır. Ona görə ki, onu xətlərə düzgün istismar etmək üçün insanlarımız olmasın. Bu, böyük bir problemdir. Bu, təkcə elmin problemi deyil. Bu, eyni zamanda bizim institutlarımızda çox aşağı səviyyədə aparılan hazırlıqdır. O ki, qaldı ictimai elmlər, yəni hüquqşünaslardır, siyasətşünaslardır, obri sahələr. İndi onlar sovet dövrün bir ideologiyasının bir məhsulu idi. Onları yeni bir binoyrədə hazırlamaq lazımdır. Təəssüflər olsun ki, hələlik biz o sovet, bu, yəni ictimai elmlərin o, hələ bil ki, yolundan kənara çıxmaq üçün kifayət qədər nə səy göstərmişik, nə də nəticə əldə etmişik. Və bu baxımdan mənə elə gəldi ki, Ramiz müəllimin iradları tamamilə əsaslıdır və mən istəyərdim ki, o iradlar daha tez bir vaxtda səslənib və düzəlməyə bir hansı bir addımlar atılır.
Bəs görək vəziyyətin bu yerə gəlib çıxmasına nələr səbəb olub? Bu barədə yəqin ki, bizim 18.05-dən sonra başlanan müzakirəmizdə eşidəcəksiniz.
Özüm də eşidərəm.
Siz də. Beləliklə,
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyirsiniz.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əminasına qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi Azadlıq radiosu.az ünvanına.
Mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayıram. Azadlıq Radiosunun studiyasında mən Xədicə İsmayılovayam və biz növbəti təqribən 20 dəqiqəyə yaxın bir vaxt ərzində xuliqanlığa görə həbs praktikası buna son qoyulurmu? Bu barədə söhbət edəcəyik və bu söhbəti biz vəkillər Elçin Sadıqov və İsaxan Aşırovun yardımı ilə edəcəyik. Hər vaxtınız xeyir, Elçin bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
İsaxan bəy, sizi də salamlayıram. Prodüserimiz sizlə telefonla əlaqə saxlayıb. Və ümumiyyətlə bu biz bu yaxınlarda bu mövzuda bir dəyirmi masa yenə etmişdik və müzakirəsini təşkil etmişdik Azadlıq Radiosunun efirində və orada statistikada səslənmişdi və məlum olmuşdu ki, deyəsən Azərbaycan hakimləri, Azərbaycan məhkəmələrində alternativ cəzalarla bağlı praktikanı ümumiyyətlə tətbiq etməyi sevmirlər. Çünki belə bir araşdırması olmuşdu qeyri-hökumət təşkilatlarından birinin və onlar ortaya belə bir statistika çıxartmışdılar ki, 99%-dən artıqdır belə qərarların verilməsi. Və sizin fikrinizi eşitmək istəyirdik. Xuliqanlığa görə, yəni, ən ağır cəzanın, həbs cəzasının verilməsi. Bu kifayət qədər ciddi praktika, yəni sizin də praktikanızda bu tez-tez rast gəlinən məsələdirmi? Elçin bəy, sizdən başlayaq.
Bu həbs qətimkan tədbiri ümumiyyətlə geniş tətbiq olunan bir qətimkan tədbirdir və cinayət işlərində demək olar ki, 99%-dən də yuxarı işlərdə həbs qətimkan tədbirinin tətbiq olunması praktikası Azərbaycanda mövcuddur. Bunun hətta 2006-cı il 30 mart 2006-cı il tarixli plenum qərarının 13-cü 18-ci bəndində də Ali Məhkəmə göstərdi ki, həbs qətimkan tədbiri tətbiq edilərkən məhkəmələr bütün hallarda üstünlük verməlidirlər ki, həbs qətimkan tədbiri tətbiq olunmasın və həmin şəxs bütün hallarda azadlıqda qalması təmin olunsun və bu qanunla müəyyən olunmuş zəruri şərtlər var, hansı ki, o zəruri şərtlər mövcud olduqda şəxsin həbs qətimkan tədbiri tətbiq oluna bilməsi göstərilmişdi həmin qərarda. Ancaq bugünə qədər həmin qərarın tətbiq olunması heç bir cinayət işində mövcud olmayıb və faktiki olaraq verilmiş təqdimatların 99%-dən da çox hissəsi təmin olunub məhkəmələr tərəfindən və məhkəmələr bu vaxt qanunda göstərilmiş 4 əsaslardan heç birinə diqqət yetirmirlər. Yəni ki, şəxsin qaçıb gizlənməsi təhlükəsi, sübutların aşkar olunmasına maneçilik törədilməsi təhlükəsi, yeni cinayətlər törədilməsi təhlükəsi və gələcəkdə hökümün icrasına mane olmaq təhlükəsindən bağlı əsasların hamısını məhkəmələr həbs qətimkan tədbiri seçilməsi haqqında qərarda göstərsələr də həmin əsasların heç birini müəyyən etmirlər. Ümumiyyətlə, qanunda bizim cinayət prosessual
məcəllələrimizin misallarla deyə bilərsiniz, məsəl üçün, yəni daha aydın olsun dinləyicilərimiz
üçün. Məsəl üçün, bu qənimət zahid məsələsi, o da xülqanlıqla həbs olunmuşdu və biz orada tələb etdik ki, ilk öncə qanunun tələbinə görə həbs qətimkan tədbiri seçilirsə, ittihamın əsaslılığı müəyyən olmalıdır. Yəni, bu ittiham əsaslıdır, yoxsa yox. Biz orada tələb etmişdik ki, Vüsal Həsənovun almacıq sümüyü sağlamdır, 3 gün keçməsinə baxmayaraq, onu məhkəmə gətirib ittihamın əsaslılığı üçün yoxlamalıdır. Qanunda bu göstərilməsinə baxmayaraq, məhkəmə heç bir bununla bağlı tədbir görmədi. Halbuki qanunda göstərir ki, həbs qətimkan tədbiri tətbiq edilərkən, ilk öncə ittihamın əsaslılığı müəyyən olmalıdır məhkəmələr tərəfindən.
İsaxan bəy, sizin fikrinizi eşitmək istəyirdik. Bu kifayət qədər ciddi problemdirmi sizin də praktikanızda?
Bu ümumiyyətlə bütün post-sovet ölkələri üçün ciddi bir problemdir. O cümlədən Azərbaycan üçün ciddi problemdir. Və keçən il Rusiya Ali Məhkəməsinin plenumu bir qərar qəbul etdi və onlar məhkəmələrə tövsiyə etdilər ki, həbs qətimkan tədbirini müstəsna hallarda tətbiq edəsin. Bizim qanunvericilikdə 9 növ qətimkan tədbiri nəzərdə tutulubdur. Onlardan biri də həbsdir. Amma həbs müstəsna qətimkan tədbiridir. Buna baxmayaraq, həbs istisna yox artıq bir qaydadır məhkəmələrin təcrübəsində və həmişə bu qətimkan tədbirindən istifadə edilir. Və bu da bir vərək kağızdan ibarət olur və bu bir vərək kağız da prokurorun təqdimatı və müstəntiqin vəsatətinin köçürülməsi, avtomatik olaraq köçürülməsidir. Əlbəttə, həbs qətimkan tədbiri seçərkən birinci növbədə buna konvensiya baxımından yanaşmaq lazımdır. Avropa Məhkəməsinin president qərarları baxımından yanaşmaq lazımdır. Çünki şəxsin fiziki azadlığı konvensiya ilə təminat verilən çox mühüm bir hüquqdur. Və bu fiziki azadlıq ancaq o vaxt əldən alına bilər ki, dövlət azadlıq hüququnu aşkar şəkildə üstələyə bilən və özü də ictimai xarakter daşıyan ciddi argumentlər ortaya qoymuş olsun. Və Avropa Məhkəməsinin xüsusən 2003-cü ildə qəbul etdiyi Smirnova Rusiya qarşı işi üzrə risklər göstərilibdir. Həmin risklərin hər hansı biri mövcud olduğu halda həbs qəti imkan tədbirinin tətbiqinə yol verilir. Amma yenə də Avropa Məhkəməsi hər bir halda ilkin mərhələdə həbsə almaya çox böyük şübhələrlə yanaşır və bunu məhkəmə qərarlarından da aydın sezmək olar.
İsaxan bəy, və sizdən də xahiş edərdim ki, bir deyək ki, belə bir misallarla, sizin misal üçün son məhkəmə işlərinizdən birində də həddindən artıq deyək ki, daha ciddi cəzanın verilməsi məsələsi müzakirə olunurdu cəmiyyətdə, bu blokçuların işi ilə bağlıdır. Yəni indi bu qərar ki, bu göstəriş ki, Ali Məhkəmənin sədri verib və bu barədə ki danışılır. Bu nəyisə dəyişirmi perspektivdə həmin işlərin həllində?
Yox, mən əvvəlcə bir aydınlıq gətirəm ki, bu göstərişi Ali Məhkəmənin sədri verməyib. Bu Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin plenumunun tövsiyəsidir və plenumda Ali Məhkəmə bütün tərkibdə, yəni buna səs verir. Və bu əlbəttə təqdirə layiq aldı. Ancaq məhkəmələrə bunu bir qədər belə dəqiq və aydın ifadə olunmuş şəkildə göstəriş vermək lazımdır. Bizim qanunvericiliyin özündə də problemlər var. Çünki bu qanunvericiliyə əsasən sanksiyasında 2 ildən artıq həbs cəzası nəzərdə tutulan işlər üzrə həbs qəti imkan tədbirinin tətbiqinə yol verilir. Düzdür, bu o əsaslar sırasında deyil, bu nəzərə alınmalı olan bir haldır, yəni nəzərə alınmalıdır bu. Amma bütün hallarda məhkəmələr işin hallarını dəqiq araşdırmır və xüsusən bu ittiham edilən adamların şəxsiyyətinə diqqət yetirmir. Ümumiyyətlə, bizim istintaq təcrübəsində ittiham edilən şəxslərin onları xarakterizə edən hallar barədə ittiham haqqında məlumatlar olmur. Sanki bu adam elə anadan cinayətkar doğulubdur və bu cinayəti eləməkdən başqa bu həyatda bir iş görməyibdir. Bu çox qüsurlu yanaşmadır. Çünki ittiham haqqında şəxsi xarakterizə edən məlumatların olması qanunvericiliyin tələbidir həm də. Bu, bizim cinayət prosessual qanunvericiliyində öz əksini tapıbdır. Hətta böyük həcmli işlərdə belə biz şəxsi xarakterizə edən məlumatlara rast gəlmirik. Əlbəttə, Adnan Hacızadə və Emin Abdullayev barədə həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi xüsusən yol verilməli idi və həm də o baxımdan ki, hakim özü bu həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsinin əsaslarının dairəsini genişləndirmişdi. Tamamilə belə öz başına olaraq. Baxmayaraq ki, biz apellyasiya şikayəti təqdim etdik və apellyasiya məhkəməsi də heç bir araşdırma aparmadan bu həbs qəti imkan tədbirini qüvvəsində saxladı. Yəni bu halda da cinayət təqibi orqanı Adnan Hacızadənin və Emin Abdullayevin cəmiyyət üçün təhlükəli olmasını təsdiq edən bir dənə də olsun fakt və sübut ortaya qoymamışdı. Və belə bir halda şübhəsiz ki, bu qanunsuz idi və baxmayaraq ki, biz konvensiya və Avropa Məhkəməsinin qərarlarına uyğun dəfələrlə vəsatətlər məhkəməyə təqdim etdik. Biz hətta həbsin girovla əvəzlənməsi məsələsini məhkəmənin qarşısında qaldırdıq. Hətta məhkəmənin məhkəməyə gəlmə üçün deməli istənilən şərtini qəbul etməyə hazırlığımızı bildirdik. Amma məhkəmə bu həbs qəti imkan tədbirini dəyişdirmədi.
Bəs indi bu perspektiv baxımından bu hansısa imkanlar açırmı? Deyək ki, hal-hazırda onlar həbsdədirlər, amma artıq hökm verilib və bu indi onlara verilən cəzanı deyək ki, çəkirlər. Amma ki, həmin blokçuların deyək ki, növbəti mərhələlərdə və yaxud hansısa qərarlardan şikayət verilməsi vasitəsilə azadlığa çıxarılması üçün perspektiv açırmı?
Perspektiv şübhəsiz ki açır, çünki burada bilirsiniz həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi ilə qanunsuz cəzalandırma arasında birbaşa səbəbli əlaqə mövcuddur. Yəni sonrakı qanunsuz cəzalandırma elə qanunsuz seçilən həbs qəti imkan tədbirindən qaynaqlanıbdır. Və biz hər halda güman eləyirik ki, apellyasiya məhkəməsi bu işə bir qədər diqqətlə yanaşacaqdır. Çünki bu işin halları xeyli dərəcədə təhrif edilibdi və hər iki şəxsin konvensiya əsasında malik olduğu hüquqlar pozulubdu. Biz istəmirik bu məsələ Avropa Məhkəməsi müstəvisində həll olunsun, çünki ölkənin daxilində kifayət qədər savadlı və səriştəli hakimlər var. Onlar sadəcə bir belə təpər göstərib bu işlə diqqətlə tanış olsalar və tərəflərə eyni münasibət bəsləsələr, hər iki gəncin azadlığa buraxılması şəxsən mənə real görünür.
Sizə real görünür. Bəs siz necə düşünürsünüz Elçin bəy? Yəni indiyə kimi apardığınız işlər və yaxud da ola bilsin indi belə bir iş aparırsınız və o həmin işlərin müsbət nəticəsi üçün hər hansı bir perspektiviniz varmı? Yəni hər hansı bir mexanizm qalıbmı əlinizin altında?
Bu həbs qətimkan tədbirinin tətbiq olunması məsələsində apellyasiya məhkəməsinin qərarları qəti olur və bundan şikayət verilməsi yol verilməzdir. Bununla bağlı ola bilər ki, gələcək işlərdə hansısa bir perspektiv olsun, ancaq bu yenə də məhkəmələri mən düşünürəm ki, müstəqilliyindən asılı olan bir məsələdir. Yəni, faktik olaraq, Ali Məhkəmənin plenum qərarı o demək deyil ki, məhkəmələr onu bütün hallarda tətbiq etməlidir. Yəni, mən öz birinci çıxışımda da dedim ki, Ali Məhkəmə belə bir qərarı 30 Mart 2006-cı il tarixdə də qəbul eləyib. Ancaq həmin qərara indiyənə qədər heç bir məhkəmə qərarında istinad olunmayıbdır. Məhkəmələrin bu praktikanı tətbiq eləməsi, yəni insan hüquq və azadlıqlarına hörmət yönündə yanaşması işlərdə bu təbii ki, perspektivlər yarada bilər. Bu bizim konstitusiyamızda, o cümlədən insan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının həyata keçirilməsi haqqında konvensiyada və eyni adlı bizim konstitusiya qanunumuz var. Konstitusiya qanununun 4-cü maddəsində də təsbit olunub ki, məhkəmələr hansı hallarda şəxsi həbs edə bilərlər. Və bütün hallarda bu bayaq sadaladığım 4 əsasların hamısını məhkəmə o halda tətbiq edə bilər ki, həmin ehtimalların baş verməsinə kifayət qədər əsaslar olsun. İsaxan müəllim də bayaq çıxışında qeyd elədi ki, məhkəmələr sadəcə olaraq bu 4 halı öz qərarlarında sadalamaqla məşğuldurlar. Və nəyə görə həmin 4 halı göstərirlər, heç bir halda əsaslandırılma aparılmır. Və ümumiyyətlə, ilkin olaraq məhkəmə şəxsin cinayətə adiyyatını müəyyən eləməli olduğu halda, qərarda bu barədə heç bir sübutlara da əsaslanmır. Və sadəcə olaraq məhkəmələrin qərarı bu barədə ondan ibarət olur ki, müstəntiq fəsadət vermişdir, prokuror təqdimat vermişdir, məhkəmə də belə hesab edir ki, həmin təqdimat təmin olunmalıdır. Yəni, həbs qətimkan tədbir seçilməsi haqqında qərarda başqa heç bir şeyə rast gəlmək mümkün olmur.
Və yenə də siz bayaq qeyd elədiniz ki, Ali Məhkəmənin plenumu 2006-cı ildə də belə bir qərar vermişdi və bu qərar amma praktikada tətbiq olunmurdu. Ümid varmı ki, bundan sonra tətbiq olunacaq və bu ümidin yaranmasına nə səbəb olur? Yəni, dəyişən nədir ki, indi bunun tətbiq olunması daha real görünür sizə qısa olaraq zəhmət olmasa?
Ona görə tətbiq olunması, mən düşünürəm ki, o zaman real görünə bilər ki, bunun həyata keçirilməsi barədə müəyyən istək olsun. Yəni, faktik olaraq bizdə bu məhkəmə sisteminə nəzarət edən orqanlar əsas odur ki, Ali Məhkəmə Ali Məhkəmənin istəyi olsun ki, məhkəmələr bu işi tətbiq etsinlər və Məhkəmə Hüquq Şurasının o cümlədən belə deyək ki, bizdə müstəqil məhkəmə olmadığına görə hakimiyyətin ümumilikdə buna bir istəyi olmalıdır ki, məhkəmələr həbs qətimkan tədbirini çox müstəsna hallarda, yəni bunu tətbiq olunması üçün kifayət qədər əsaslar olduğu halda tətbiq etsinlər.
İsaxan bəy, bəs sizin də mövqeyinizi almaq istəyərdik. Qeyd elədik ki, 2006-cı ildə artıq belə bir qərar var idi və indi də yenidən müzakirə olunub və belə bir qərar verilib plenumda. Bu qərarın yerinə yetirilməsi üçün optimizm varmı sizdə?
Hər halda yaxşılığa ümid etmək lazımdır və Elçin bəyin də qeyd elədiyi kimi 2006-cı ilin 30 mart tarixli plenum qərarının iki bəndi bu məsələyə həsr edilmişdi. Yəni o insan hüquq və azadlıqları ilə bağlı bir məsələ idi bu 2006-cı il plenum qərarı və həbs məsələsi orada bir element kimi nəzərdə tutulurdu. Amma indi bugün Ali Məhkəmə Respublikadakı bir çox işləri təhlil eləyərək bu nəticəyə gəlibdi. Və orada bir statistikada biz rast gəlirik və orada hətta girovun tətbiq edilməsinin zərurluyu məsələsinə də biz rast gəlirik. Və bu baxımdan mən güman eləyirəm ki, Ali Məhkəmənin plenumun bu qərarı hər halda müsbət təsir göstərəcəkdir.
Təşəkkür edirəm işinizdən ayrılıb bugün söhbətə qatıldığınız üçün və ümid edirik ki optimizmdə haqqınız var, yəni optimizmdə haqlısınız və əziz dinləyicilər, birinci saatımız artıq başa çatdı və növbəti bir saatda 5 dəqiqəlik xəbərlər buraxılışından sonra biz Azərbaycan elmi Ramiz Mehdiyevin tənqidi məqaləsi və alternativ baxış bu mövzu ətrafında söhbət edəcəyik. Qonaqlarımız Ağalar Məmmədov, filosof, Toğrul Cuvarlı, kulturoloq və Əli Abbasov filosof olacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az